Timon ajatukset on sattunut kovin yksiin sen kanssa, mitä ajattelin teidän kanssa tänään käydä läpi ensimmäistä Pietarin kirjettä ja sen alkua. Siinä ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jae 13. Siinä on kutsu pyhään elämään. Todetaan näin siinä alussa, että vyöttäytykää siis, olkaa raittiit, pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Meidät on todellakin kutsuttu elämään pyhää elämää. Jumalan kunniaksi se aika, jonka me täällä maan päällä sitten vietämmekin lyhyemmän tai pidemmän ajan. Ja se kehotus alkaa tämmöisellä sanolla, että vyöttäytykää siis. Tai niin kuin vanhempi käännös sanoo, että vyöttäytykää sen tähden. No minkä tähden? Se sen tähden viittaa siihen kaikkeen, mitä sitä ennen on sanottu. Se on johtopäätös jostakin. Ja vietetään nyt hetki aikaa sitten tutkimalla, mikä johtaa tähän kehotukseen. Mikä saa Pietarin kehottamaan, vyöttäytymään ja elämään raittiisti, eli tervehenkisesti, terveenä mieleltänsä ja ruumiiltansa ja hengeltänsä tässä maailmanajassa. Lähdetään liikkeelle sitä ensimmäisen Pietarin kirjeen alusta. Luetaan sitä ensiksi kaksi jaetta. Se kirja alkaa näin. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bityniassa ja Aasian maakunnassa, ja jotka Isä Jumalan suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisena ja hänen verellään puhtaaksi vihmoittuna. Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne. Näin Pietari tervehtii kirjeen vastaanottajia. Kirjeestä tiedetään sen verran, että se on kirjoitettu siinä 60-luvun alkupuolella, ilmeisesti Roomasta, missä Pietari siihen aikaan asui. Ja sen on suunnattu sinne Luoteis-Turkin alueella asuville uskoville, jotka asuivat siellä hajallaan kuka missäkin kaupungissa ja pieniä seurakuntia sinne oli saatu aikaan. Kirjeen vastaanottajista suurin osa oli juutalaiskristittyjä, mutta siellä oli sitten myös pakanaa kristittyjä seassa jonkun verran. Ja ne pienet seurakunnat eli siellä painostuksen ja ahdistuksen aikoja vaikeuksissa, jossa heidän uskoansa koeteltiin. Ja Pietari rohkaisee heitä tässä kirjeessään hyvin voimakkaasti pysymään lujina armossa. Me ei tiedetä ihan varmasti, että kuinka ja miten ja kenen toimesta evankeliumi oli julistettu näille ihmisille. Paavali ei retkiänsä näin kauas ulottanut. Mutta apostolien tekojen toisessa luvussa, kun kuvataan sitä pyhän hengen vuodatusta ja sen reaktio siinä kansan joukossa, jotka sen kuuli, se oli ihmettelemässä ja kuuntelemassa ihmisiä vaikka mistä. Ja siinä luetellaan juuri näitä samoja kyliä, näitä samoja seutuja, kuin mille Pietari tämän kirjeensä on kohdistanut. Olisiko mahdollista, että tämän alueen uskovat olisi olleet tätä Pietarin ensimmäisen saarnan kuulijoita? Ja ne olisi ollut myös niitä sitten, jotka Pietarin saarnan seurauksena kastettiin siellä, kun 3000 kastettiin yhdellä kertaa. Olisiko heidän mukanansa evankeliumi sitten mennyt näille seuduille? Voi olla, en tiedetä. Mutta joka tapauksessa tämmöiselle alueelle tämä Pietarin kirje on tarkoitettu ja osoitettu. Ja siellä sitten Pietari kirjeessään toteaa, miten heidät on Jumala suunnitelmansa mukaan pyhittänyt. Jumalan suunnitelma oli toteutunut heidän kohdallaan ja Pietari käyttää tällaista sanaa, että heidät on pyhitetty. Se sana pyhittää, sehän yksinkertaisesti tarkoittaa jonkun erottamista tiettyyn tarkoitukseen. Eli se on erilaista kuin kaikki muut. Aivan niin kuin me tänään ehtoollisessa, me erotamme viinin ja leivän kaikesta muusta, mitä me syömme. Ne on erotettu, ne on pyhitetty kaikesta muusta. Pietari myös paljastaa sen, mihin nämä uskovat oli erotettu, mihin heidät oli pyhitetty. elämään. Minkälaiseen elämään? Elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Sellaiseen elämään hän on uskovat erotettu, myös sinut ja minut. Tässä alkulaisen lauseessa on myös yksi Uuden testamentin selkeimpiä viittauksia kolminaisuuteen, Jumalan kolminaisuuteen. Siellä mainitaan isän valitsemat, hengellä pyhitetyt ja Jeesuksen verellä vihmotut uskovat. No, tämän alkutervehdyksen jälkeen sitten Pietari pääsee vauhtiin ja alkaa kirjoittamaan uskon päämäärästä. Ja luetaan siitä jakeet 3, 4 ja 5 jatkoksi. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa niin, että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siinä alkaa tulla sitten näitä rohkaisu- ja kannustuksen sanoja. Pietari kirjoittaa siitä, kuinka meidät on synnytetty uuteen elämään. Ja sehän tapahtuu uskoon tullessa Jeesuksen ylösnousemuksen perusteella. Meille on annettu toivo. Me olemme saaneet myös ylösnousemustoivon. Mekin saamme olla osalliset ylösnousemuksesta. Ja vielä meille annetaan lupaus perinnöstä. Ei tässä vielä kaikki, vaan vielä myös perintö siihen kaupan päälle. Erityisen tärkeä on lupaus, joka on suunnattu tähän hetkeen. Moni uskova joutuu elämässään tuskailemaan sellaisen huonomuuden kokemuksen kanssa. Moni meistä ajattelee, että minun uskoni on niin heikko, ei se kestä, en kelpaa Jumalalle, en ole niin kuin toiset. Tuossa on hymyilty joskus sitä hengellistä laulua, että vapaana on synnistä ja maasta joukko täämi taivaltaa. Ja voi olla, että kun seurakunta sitä riemuissaan laulaa, joku toinen katsoo, että tuo laulu ei kyllä kerro minusta. Se kertoo jostakin muusta kuin tästä minun uskostani. No, moni pohtii sitä, mahdanko minä päästä perille? Mahdanko minä kelvata Jumalalle? Vai onko niin, että minun uskoni ei riitä? Juuri nämä ihmiset saa omistaa lupauksen. Voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa. Niin, että te saavutatte pelastuksen. Silloin, kun me tulimme uskoon, sehän ei ollut meidän tekomme. Se oli Jumalan teko meissä alusta loppuun asti. Kristuksen sovitustyön vastaanottaminen, sehän tarkoitti sitä, että me otettiin vastaan valmis paketti. Me ollaan monta kertaa puhuttu siitä, että me ei voida pelastukseen mitään lisätä. Me ei voida omilla toimillamme, omilla teoillamme sitä kaunistella, koristella enkä parannella, vaan se on täydellinen Jumalan lahja meille. Uskossa säilyminen on myös Jumalan teko. Voimallaan Jumala varjelee meidät uskossa. Juuri Jumala on se, joka vie meidät perille. Ei meistä kukaan taivaaseen pääse omin voimin. Emme me pääse, yrittää voimme, mutta perille emme pääse. Jumala on se, joka tekee. Taivaaseen pääseminen on osa pelastusta. Se, kun tulimme uskoon, on osa sitä. Ja meidän uskon vaelluksemme on siitä vielä yksi osa. Mutta Jumala on lahjoittanut meille koko paketin, hänen voimastaan. Ja me voimme pelkästään kiittäen ottaa vastaan ja pysyä siinä. Pysyä, eikä päästää irti siitä pelastuksen toivosta, mikä meille on annettu. Kukaan meistä ei voi omalla elämällänsä ansaita pelastusta. Se on ainoastaan Jeesuksen ansioon perustuva lahja meille. Jatketaan jakeesta 6. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt joudutte jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet, he ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niistä seuraavista kirkkaudesta. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä, puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen. Pietari toteaa sen vaivan, sen ahdistuksen, sen koetuksen, mikä uskova osaksi tässä maailmassa tulee, jota kukaan meistä ei välty. Olemmehan me erotettuja maailmasta. Ollaanhan me täällä vieraita ja muukalaisia. Me ollaan erilaisia. Ja me eletään sellaisten ihmisten keskellä, joiden perusarvot on kovin toisenlaiset kuin meidät. Kovin toisella tavalla he ajattelevat ja kovin toisenlaisia tavoitteita he elämälleen laittavat. Ja se näkyy heidän elämästään. Ja jos meidän tavoitteemme on taivas, niin sekin näkyy meidän elämästämme. Tämä on ollut seurakunnan osa alusta asti, emmekä me tee tässä poikkeusta. Ja siksi tämä jakso 6. jakeesta alkaa tällaisilla sanoilla, siksi te riemuitsette. Siis miksi? Minkä tähden me riemuitsemme? No sen vuoksi, mitä tässä todettiin. Jumalan lahjoittama pelastus on monin verroin arvokkaampaa, kallisarvoisempaa kuin tämä hetken kestävä ahdistus. Erilaisten koetusten keskellä meidän uskomme sitten havaitaan todeksi. Toisessa korintolaiskirjeestä sen 4. luvusta, sieltä pari jaetta. Jakeet 17 ja 18. Paavali toteaa sen saman, mistä Pietari kirjoittaa. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Tällainen lupaus meille on annettu. Koetukset tässä elämässä eivät ole vältettävissä. Kyllä niitä tulee. Me tiedetään se kaikki. Mutta ne on lyhytaikaisia ja niihinkin sisältyy valtava lupaus. Koetuksen kestävä saa palkinnon. Jos uskon elämä olisi päivittäisten Jumalan siunausten keskellä lepäämistä, niin kyllä tähän joukkoon olisi tungosta. Olisi tänäänkin sali aivan tungokseen asti täynnä, olisi sivusali vielä täynnä ja vielä eteiseen riittäisi. Ja meillä olisi kaiuttimet tuossa pihalla, että vielä parkkipaikallakin voisi kuunnella. Jos uskon elämä olisikin sitä, että Jumala meitä koko ajan siunaa, niin että me tunnetaan semmoista, no ei nyt ihan hyperventiloida, mutta lähes tulkoon semmoinen tunne, että valtavaa kuinka Jumala on meidän keskellämme. Meillä on aina joskus sellaisia kokemuksia. Joskus me koemme, kuinka Jumala on todella lähellä meitä. Mutta se on joskus. Ihminen elää ihmisen elämän. Ja uskovainen ihminen muukalaisena täällä elää muukalaisen elämän. Jumala on nähnyt hyväksi koetella, kuka on tosissaan. Uskommeko, vaikka kaikki ei mene niin kuin toivomme? Uskommeko, jos elämä kokonaisuudessa on erilainen kuin odotimme? Jos Jumala ei vastaa rukoukseni niin kuin pyydän, uskonko silti vai käännänkö pettyneenä selkäni? Mihin me siis uskotaan? Mihin me laitamme meidän toivomme? Meidän uskon päämäärä ei ole tässä maailmassa eikä näissä maallisissa, vaan se on Jumalan valtakunnassa. Ja uskon päämäärä on sielujen pelastus. Se on asia, joka on lopullisesti totta vasta tulevassa maailmassa, ei vielä tässä. Siellä on meidän päämäärämme. Ja meille sanotaan, että kaikki se, mikä tässä maailmassa on, se palaa, se tuhoutuu. Meille ei jää täältä mitään. Mutta tulevaisuudessa on meidän todellinen kotimme, meidän todellinen päämäärämme. Ja sinne me olemme menossa ja sinne meidät on kutsuttu ja matkalippu on maksettu. Kysymys on siitä, tahdommeko pysyä lujasti tässä toivossa. Jakeessa 8 on 3 merkittävää toteamusta. Siinä todetaan, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Te rakastatte, vaikka ette ole nähneet. Pietari oli nähnyt. Hän oli tavannut Jeesuksen henkilökohtaisesti. Hän oli puhunut Jeesuksen kanssa, oli koskettanut häntä, elänyt reilu 3 vuotta hänen seurassaan. Ja Pietari oli joutunut henkilökohtaiseen tenttiin. Pietari, Johanneksen poika. Rakastatko sinä minua? Näin oli Jeesus Pietarilta kysynyt 3, ja Pietari oli joutunut sen miettimään omalla kohdallaan niin, rakastaako hän Jeesusta vai tykkääkö hän vaan viettää aikaa hyvässä seurassa? Tykkääkö hän vain katsella Jeesuksen tekemiä ihmeitä ja nauttia kansansuosiosta vai rakastaako hän Jeesusta aidosti? Pietari voi todeta näiden hajallaan asuvien kirjeen vastaattajien kohdalla, että heidän uskostansa, että he eivät ole nähneet, mutta he rakastavat. Vielä todetaan samassa jakeessa, te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Jeesus sanoi siellä, että autuas on se, joka uskoo, vaikka ei näe. Ja nämä sanat oli kohdistettu Tuomakselle, kun hän epäili ylösnousemusta. Ja nämä seurakunnat, joille Pietari kirjoittaa, he eivät ilmeisesti epäilleet, vaikka eivät nähneet. Ja vielä sanotaan, te riemuitsette, sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa. Puhutaan koetuksista, koettelemuksista, ahdistuksesta ja sitten sanotaan, että te riemuitsette, sanoin kuvaamattoman ilon vallassa. Heidän elämänsä olosuhteet ei tätä riemua saaneet aikaan. Pikemminkin odotukset olisi voinut olla päinvastoin, vaan varmuus pelastuksesta. Te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Se oli heille luvattu. Ja Pietari tätä kirjettä kirjoittaessaan toteaa sen, että teidän uskonne on tällainen, te saavutatte uskon päämäärän. Kyllä näillä asenteilla, tällä kiitosmielellä mennään perille. Tällä uskon määrällä, tällä luottamuksen määrällä, tällä Kristuksen armoon takertumisen määrällä mennään perille. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa tutun ajatuksen. Hän kirjoittaa siellä, kuinka usko, toivo ja rakkaus, nämä 3 pitävät yhtä. Ihan sama ajatus löytyy tästä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, samat elementit. Ensinnäkin pelastukseenhan liittyy 2 tämmöistä, voisi sanoa, näkökulmaa. On yksilöllinen näkökulma ja yhteisöllinen näkökulma. Yksilöllinen puoli tulee todeksi meidän elämässä, kun meidän henkilökohtainen Jumala-suhteemme on kunnossa. Siis minun ja Jumalan välit on selvät. Yhteisöllinen näkökulma tulee esille seurakunnan yhteisessä elämässä, meidän yhteydessämme, seurakunnan keskellä. Uskovina me tiedämme sen, että me emme tule toimeen yksinämme, vaan me tarvitsemme yhteisön, me tarvitsemme yhteyden, joka pysyy yhdessä. Me tarvitsemme toinen toisemme. Toinen toisemme opiksi ja neuvoksi ja tueksi ja ohjaukseksi, tekemään ihan sitä samaa, mitä Pyhä Henkikin meissä tekee. Pyhä Henki käyttää monta kertaa toinen toistamme. Meidän kauttamme Jumala meille puhuu. Meidän kauttamme Jumala meitä kasvattaa. Meidän kauttamme me saamme sen tuen, mitä me tarvitsemme uskossa säilymiseen, varsinkin vaikeiden päivien keskellä. Me tarvitsemme kipeästi toinen toistamme. Me olemme syntyneet uudesti Jumalan elävän sanan kautta. Ja siitä seuraa kolme asiaa meidän elämässämme, usko, toivo ja rakkaus. David Pawsonin mukaan usko liittää meidät siihen, mitä Jumala on tehnyt menneisyydessä. Eli se, mihin me uskomme, se on jo tapahtunut. Jeesus on kuollut, ylös noussut, meidän syntimme on sovitettu, siihen me uskomme. Toivo liittää meidät siihen, mitä Jumala tekee tulevaisuudessa. Meillä on kirjoitusten lupaukset iankaikkisuudesta, ylösnousemuksesta, elämästä Jumalan yhteydessä. Sitä me toivomme, siihen me tähtäämme. Ja rakkaus liittää meidät siihen, mitä Jumala tekee nyt tällä hetkellä. Jakeessa 3 tätä ensimmäistä lukua Pietarin kirjettä todetaan, kuinka meidät on uudesti syntymässä liitetty elävään toivoon. Toivo on niin kuin ankkuri, sitä voisi verrata siihen. Kun elämään tulee sitten myrskyt ja tuulet alkaa puhaltaa, niin toivo pitää meidät lujina. Se on niin kuin ankkuri, joka pitää tuulessa laivan paikallaan. Se ei mene mihinkään, se pysyy vakaasti siinä, missä se on. Me emme joudu kaikenlaisten tuulten vietäviksi, vaan me pysytään kiinnitettynä Jumalan sanan lupauksiin. Ne on voimassa, ne toteutuu. Vaikka me kuolisimme, niin meillä on edelleen toivo iankaikkisuudesta Kristuksen ylösnousemuksen perusteella. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 15. luvussa luetaan sieltä vielä tähän liittyvä teksti, mitä Paavali kirjoittaa Kristuksen ylösnousemuksesta ja sen seurauksista meidän elämässä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15 ja sieltä jakeesta 20, jakeeseen 23. Siinä ensin torjutaan se väite, etteikö Kristusta olisi herätetty kuolleista, ja todetaan, että mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Meillä on luja lupaus. Voi sanoa, että tässä Raamatun kohdassa on luvattu paljon. Luvattu sellainen asia, jota luonnollinen ihminen maallisella ymmärryksellänsä ei pysty ottamaan vastaan. Sen tähden hengelliset tulee tutkia hengellisesti Jumalan hengen kautta. Uskon kautta me ymmärrämme ja uskallamme toivoa. Meillä on lupaus, vaikka kuolemme, niin se ei ole loppu, vaan se on uuden alku. Meillä on toivo tulevaisuudesta, uudesta elämästä. Iankaikkisuudesta Jumalan yhteydessä, joka ei koskaan lopu. Toivo ei ole vaan jonkun toiveikasta ajattelua tai haaveilua. Meille on annettu lupaus, ja lupauksen antaja on luotettava. Meidän toivomme perustuu siihen, mitä on jo tapahtunut. Kristuksen ylösnousemuksessa Jumala näytti toteen, että hänen lupauksensa pitävät totta. Jakeessa 8. Häneen te uskotte. Kristukseen me siis uskomme. Pietarin kirjeen vastaanottajien usko oli koeteltu. Se oli osoittautunut todeksi ja kestäväksi tämän elämän vaikeusten keskellä. Mutta se oli, vaikka se olikin käytännössä testattu, niin Pietari tiesi, että vielä suurempia koettelemuksia on tulossa. On odotettavissa vielä vaikeampia aikoja heille. Pietari kirjoittaa Roomasta, missä hän silloin asuu. Keisariksi oli noussut Neero, mies, joka aloitti systemaattiset kristittyjen vainot. Ja tästä Pietari varoittaa uskovia. Tällaiset ajat ovat tulossa. En tiedä, mitä meidän elämäämme on tulossa. Koemmeko minkälaisia koettelemuksia? Jotain tulee joka tapauksessa. Jumala sen tietää. Mutta koetukset on meille hyödyllisiä. Ne on meille tarpeen. Koska koetuksissa meidän elämästä jää pois kaikki se, mikä on turhaa, mikä on ylimääräistä ja ennen kaikkea se, mikä on Jumalan lapsille kuulumatonta. Jos meidän elämässämme on niitä, jotka eivät kuulu Jumalan lapsille, niin koetuksissa ne palavat. Niin kuin kulta puhdistetaan tulessa, niin meidät puhdistetaan, kun Jumala meidät koettelee. Miksi? Jotta meissäkin tulisi näkyviin Kristuksen muoto. Vielä jakeessa 8 tulee esille iloinen rakkaus. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Ja sanotaan, että te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa. Aika valtava ilo. Jos sitä tällaisilla sanoilla kuvataan, niin miltähän se näyttää käytännössä? Ei kovin suomalaiselta. Sieltä seurakunnasta ei kuulunut ahdistunut huokailu, kun on niin paljon vaikeuksia ja on niin hankalaa. Kyllä heillä oli vaikeuksia. Miten he saattaa riemuita? Selittämätön ilo, joka näyttää olevan täysin vastoin odotuksia niissä tilanteissa. Nämä uskovat näyttää meille mallia. He näyttää meille suuntaa. Myös Pietari oli itse kokenut tämän saman. Heillä oli selkeä tietoisuus. Miten se toimii? Niin kauan kuin Pietarin huomio oli kiinnittyneenä Jeesukseen, niin Pietari käveli veden päällä. Mutta kun Pietarin huomio kiinnittyy ympäröivään myrskyyn, ympäröivään aaltoihin, siihen uhkaan, minkä keskellä hän on, ja hän antaa sen vallata mielensä, ympärillä olevat olosuhteet saa aikaan sen, että Pietari alkaa vajota. Ja Pietari joutuu siellä huutamaan, että Herra, pelasta minut. Ja niin Jeesus tulee ja nostaa Pietarin takaisin veneeseen. Ja niin Jeesus tekee edelleen meidän kohdallamme, jotka huudamme, Herra, pelasta minut. Meidän Herramme tulee ja nostaa. Aina. Aina hän sen tekee. Näyttää siltä, että meidän vastustaja, meidän vihollinen, haluaa viedä meiltä ilon tästä elämästä. Kitkeä sillä onkin juurineen myöten, että meistä tulisi ahdistuneita, masentuneita uskovia, jotka sanovat, että voi kun tämä elämä on niin vaikeaa. Ja sitten kun ihmiset katsovat, että kuinka vaikeaa ja ahdistavaa uskovaisilla on, niin he näkevät sen, että no tuohon joukkoon en kyllä koskaan lähde. Mutta jos he näkevät meistä sanoin kuvaamattoman ilon, kirkastuneen ilon, niin johon herättää kiinnostusta, mitä noi on löytäneet sellaista, mitä minulla ei ole. No mitä me ollaan löydetty? Kristus. Jeesus Kristus. Se on meidän löytömme ja siitä on meidän riemumme. Meidän vihollinen käyttää taitavasti hyväkseen meidän elämän olosuhteita ja meidän inhimillisiä tunteita. Ahdistus on ihan inhimillinen, rehellinen reaktio elämän koettelemusten keskellä. Ja siitä meille sanotaan, että nostakaa päänne pois näistä, katsokaa Kristukseen. Katsokaa siihen sovitustyöhön. Katsokaa niihin lupauksiin, mitä teille on annettu. Jumalan tahto on siirtää meidän elämässä meidän huomion keskipiste Jeesukseen, Jumalan mahdollisuuksiin ja siihen päämäärään, jonka hän on meille valmistanut. Uskomme, vaikka emme nyt näe. Meidän uskon päämäärä on kuitenkin meidän kohdalla ihan selkeästi sanottu. Se on sielujen pelastus. Sinne katse. Sinne ajatukset, sinne meidän tekeminen, sinne meidän arki, kaikki mikä tähtää siihen, harrastetaan sitä. Se työntää pois meidän elämästä sitä ahdistuksen kokemusta. Ei se sitä ahdistusta meidän elämästä poista, vaan sen kokemuksen. Se ei enää haittaa. Kyllähän se hiertää, mutta ei se saa meistä voittoa. Meidän uskon päämäärä, siinä on syytä iloon, siinä on syytä juhlaan. Ja vielä meille kerrotaan, että se on se päämäärä, mitä nämä profeetat on etsineet ja tutkineet, vanhan liiton profeetat. He tiesivät, että heidän aikanaan ne eivät toteudu, he katsovat jonnekin kaukaiseen tulevaisuuteen ja Pietari sanoi, että heissä vaikutti Kristuksen henki. Ja he tutkivat, millaiseen aikaan se viittaa, koska se on totta. Ja niin se toteutui, tai sanotaan, että alkoi toteutua Jeesuksen syntymässä, elämässä, kuolemassa, ylösnousemuksessa. Ja se jatkuu seurakunnan aikakaudessa ja se on voimassa tänään. Tällaiseen aikaan, missä me nyt elämme, on profeettojen sanoma viitannut. Eikä vielä tässä kaikki, vaan vielä siihen tulevaan, siihen maailmaan, mikä vielä on näkemättä. Siinä on syytä iloon ja siinä on syytä juhlaan. Ja tämän vuoksi me voidaan panna meidän täysi toivomme siihen armoon, mikä meille tarjotaan. Ja sen perusteella meidät kutsutaan pyhään elämään. Ja siksi Pietari kirjoittaa, vyöttäytykää siis. Olkaa raittiit, pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Sitä me odotamme ja se tulee. Aamen.